Laula aserto de pola psikologo, doktorino Aleksandra Piotrowska, la enuo de infanoj povas esti kreiva, kaj havas evoluigajn facetojn. Enuo estas emocio negativa, ĝenanta infanon, kiu serĉas manierojn ĝin forigi. Gravas permesi al la infano kaj doni al ĝi la tempon fronti ĉi tion defion. Dankal tio, infano engaĝas sian imagopovon kaj kreivecon. La aktuala problemo konsistas en tio, ke plenkreskuloj ĉiam malpli ofte ebligas tion. Ili plej ofte tuj liveras kiel distrilon al la enuanta infano elektronikajn aranĝaĵojn. Sed tio, kion liveras elektroniko, rilatas al la malplej alta nivelo de la infana aktiveco kaj ebligas plej ofte nur pasivan percepton. Tio ne signifas, ke valoron havas sole la tradiciaj distromanieroj, kiel ekzemple kolorigado de paperfolioj. Dank' al la virtuala mondo, la infano povas fariĝi kreema, ekzemple kameraante propran rakonto historion. Tamen, por tion atingi, ĝi devas superi la pasivan percepton de la virtuala mondo liverata de elektronikiloj.